Nå alle hyttene klare. Dette jo liksom prime time. Den uka vi går inn i nå jo liksom den uka alle har fri.
Ja, og så minusgrader på natta, og så det bare et par plusgrader på dagen. Og det gir jo helt optimale forhold.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som alle andre så gleder jeg meg veldig til påskeferien. For mange nordmenn så jo påska ensbetydende med skiturer på fjellet. Men hvor det best snøforhold dine påska? Hvor det meldt best vær? Og hvordan skredfaren? Og hva slags DNT-hytte bør man reise til hvis man har små barn? For å svare på alle disse spørsmålene, og enda flere, så har vi invitert to av DNT sine dyktige turveiledere, Espen Opaker Moreite og Britt Ingunn Tafjord Valle. Velkommen hit, begge to.
Tusen takk.
Nå sitter jo vi her da med litt kart i fanget og en værmelding som nesten ikke til å tro. Så det første spørsmålet må jo være, hvor skal vi dra en i påske 2019?
Ja, der kan man dra mange steder. Det jo, som du sa, det jo meldt et fantastisk vær over hele Sør-Norge. Og hva var det vi kom frem til? Altså, nesten opp til Børgefjell?
Ja, fra Børgefjell og sørover.
Ja, så, og det bare sol fra strålende klar himmel hver eneste dag.
Har det vært sånn værmelding før en påske? Kan dere huske det?
Ja, faktisk så var det vel en drømmepåske i fjor. Var det ikke i fjor?
Fjor var
så sinnssyk.
Kjempebra i fjor.
Ja. Så det liksom, man kunne bare drømme om å få den igjen.
Ja, det litt sånn at vi alle, altså senest i fjor hadde vi det, og nå får vi det en gang til.
Ja, det utrolig. Jeg hadde ikke satset pengene mine på det.
Er det turistforeningen som begynte å bestemme værmeldingene til Yr?
Ja, stemmer. Det sånn det nå.
Det sånn det foregår.
Ja, 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 ja.
Dere to jo begge det som heter turveiledere. Det derfor dere sitter med kart i fanget nå, og all den ekspertisen dere har. Men fortell litt om hvordan ser en sånn hverdag ut for dere på jobben hos turistforeningen?
Nei, vi begynner jo egentlig dagen litt sånn med å oppdatere oss først på førmelding og status i fjellet. Og det kan jo være alltid fra hvis det en bru som har forsvunnet, hvis skredfaren stor, eller i verste fall hvis en hytte brent ned. Det skjer jo ikke så veldig ofte, men det sånne ting som greit å være oppdatert på når vi møter av kunder som kommer innom i butikken, og gjerne sier vi vil på tur, vi kan tenke oss et sånt type terreng, vi skal med barnefamilier, eller vi veldig sprek. Man veldig stort sprik, og da det greit å være forberedt på å kunne gi gode turtips. Da.
Jeg skjønner.
Så vi bruker som regel, ja, i hvert fall en halv dag, da, hvor vi står ute i butikk og på en måte tar imot kundene ansikt til ansikt, og så vi da litt på kontor og svarer på e-post og telefon, rundføre og gode turtips, rett og slett.
Så bra. Men når dere skal innhente informasjon, ringer dere rundt til bestyrerne på hyttene, eller er det noen kjent folk dere liker å forholde dere til?
Ja, altså vi har jo et litt system på det. Ja. Så vi har mye dialog med bestyrerne våre, selvfølgelig. I tillegg til det så har vi også andre folk som tilknyttet til oss, som både sender oss informasjon, eller så at vi følger opp også andre nettsider hvor det lagt ut informasjon. Og så sammenfatter vi liksom det, slik at vi på en måte får et helhetsbilde.
Ja. Det også et krav at dere som jobber der har gått Norge på langs og vært i samtlige fjellområder i hele Norges land?
Ja.
Han leverer vel turskjeve hos DNT?
Ja, du må faktisk det.
Er det sant?
En av de få stedene faktisk du må levere turskjeve for å få jobb.
Og den CV-en, hvis man lyger på den, hva skjer da?
For å si det sånn, du blir ferska. Du blir ferska.
Du blir fort gjennomskua da.
Du blir fort gjennomskua det, faktisk.
Så antar at dere begge to har litt sånn rik tur-CV da?
Ja, det er jo...
For DNT-standard så vi kanskje sånn midt på tre øvre skiktet, men jeg tror kanskje for norske befolkning så blir det ganske høyt opp, ja.
Jeg skjønner. Men din påske vi har foran oss nå, der har dere nå innhentet både informasjon, som du sa, om vær, men også om snøforhold. Og hvor det mest snø akkurat nå?
Ja, det må vel være ditt domene, Britt?
Det definitivt Nordvestland indre strøk.
Der du kommer ifra?
Ja, så det Breheimen og Tafjordfjellet. Det ekstremt. Det lite snø for årstida, men med den værmeldingen vi har hatt i det siste, og den som kommer, så vil det ikke være stor tap av snø i lang tid fremover. Så det vil være gode forhold, og ja, selv snøbrue, og det lite som åpent i de områdene.
Fordi det så kaldt på nettene da, eller?
Ja, og så minusgrader på natta, og så det bare et par plussgrader på dagen. Og det gir jo helt optimale forhold, og når man også har hatt det over en lang tid, så gir jo det også en stabilitet som etter kvart vil bli den her klassiske slush-snøen da.
Ja.
Som vi får da, spesielt i sør-ventehellinge på ettermiddag.
Åh, det er fint å stå på ski i den snøen.
Det kan bli veldig fint, ja. Og senest forrige veke så var en kollega meg og jeg ute i Tafjordfjellet, og da kunne vi gå på tørrvoks helt til siste dagen.
Så, da måtte klistre tuba fram?
Vet du hva, da hadde vi en såpass lett etappe at det ble litt skjøyting faktisk.
Ja, det også går an.
Ja, så er det upåklagelige forhold, spesielt der oppe. Det, man har jo hørt om at det har vært litt mer vind i år enn tidligere.
Ja.
Så høyere strøk og en del egger kan være ganske forblåst i år. Men det gjør jo at nede i skoggrensa og i dalføret kan man finne god snø da.
Mm.
Så man skal tenke litt over det når man legger ut på tur i år, tenker jeg.
Det er jo snø der, men mange har hørt rykte om at det kanskje ikke er så mye snø i disse klassiske fjellområdene, sånn som rundt Gjennesheim og i Øst-Jotunheimen. Stemmer det, eller er det bare et rykte?
Ja, altså det har vært litt rare forhold i vinter, fordi litt tidligere i vinter så var vi faktisk litt bekymret for flere fjellområder. Det var liksom ustabilt vær, og det var plutselig bare plussgrader i liksom februar.
Ja.
Og vi tenkte at hvis dette fortsetter, så kan vi jo gå til fots i påsken. Men så kom det jo masse snø, og så kom det masse kulde. Så alt frøs til, og det er jo sånn at i alle fjellområdene så er det jo snø.
Ja.
Men som du sier, det er nok litt mindre enn vanlig.
Ja.
Men det er nok. Og selv i Rondane, som på en måte nord i Rondane er ofte en liksom utfordring da, i påsken, Grimsdalen spesielt.
Ja.
Og når vi så at påsken var så sen som den var i år, så tenkte vi at oi, dette her spøker for skituren. Men nå fikk jeg en rapport senest i går som sa at der er det kvista, og der er det skiføret.
Så bra.
Det har riktig nok lagt om skiløpet litt da, men Det er skifør i Rondane, og det er jo, det hadde jeg nesten ikke trodd, men det er det faktisk. Så godt med snø og sånn rundt omkring, men så er det selvfølgelig det, altså litt lenger vest så kan det være litt isete oppe i høyden. Men det er jo, ja, kjempebra forhold.
Det er helt nydelig. Og det gjelder nord i land nå, eller?
Ja, altså også Trollheimen er det veldig bra, og oppover i nord så er det også kuldegrader og snø, så det er kjempefine forhold.
Så det er på mange måter, det er hverken været eller snøforholdet som kommer til å bestemme hvor man bør dra i år, for det er egentlig bra forhold overalt.
Ja, men man kan vel si at nord har jo fått en skikkelig dump med snø.
Ja.
Det har jo fått ekstreme mengder rundt Tromsø-området, og det har jo dessverre gjort at det nesten har blitt litt farlig å ferdes enkelte plasser.
Ja.
Men selv der oppe nå så har jo det kommet ned på faregrad 2 på hver som.
Ja.
Men søra for her så er jo det ned på 1 til og med. Og sånn solmessig så skal jo, som sagt, sør for Børgefjell på en måte være det vinnende påskeværet.
Ja.
Men de skal få litt sol og litt sky der oppe. Som jeg tror også vil gjøre at det vil stabilisere seg mer lenger opp i Nordmøre.
Jeg skjønner.
Som kanskje gir nordlendingene gode påskeforhold også. Da.
Ja.
De trenger ikke å komme helt ned hit, på en måte.
Det gjør de sikkert ikke heller. De er vel så glad i sine nærområder.
Ja, ja.
Men litt tilbake til det med skredfaren. Du sier faregrad 1 og 2. Mm. Hvordan er den skalaen? Vi må bare ta en reprise på det. Hva betyr det?
Ja, det går jo oppifra 1 til 4, hvor man sier jo at på 1 der er fortsatt en fare for skred, og man må fortsatt vise omtanke til ulike faretegn og vurdere terrenget, men det mindre sannsynlighet.
Mm.
Og så har du da faregrad 2, som på en måte at det sannsynlighet for skred, men at det fortsatt ikke på en måte at man skal selvfølgelig alltid, det handler om å vurdere risiko, og sammenlikne litt sånn, ok, er her trygt å kjøre? Finne grunner til hvorfor det trygt å bevege seg, og ikke grunner til hvorfor det ikke er trygt.
Nettopp.
Man skal ha heller bekreftelse på at det trygt, og det, man havner på en måte sånn som jeg tenker, at hvis man finner flere risiko, eller flere grunner til at det trygt, så man litt mer i faregrad 2 på en måte, og kan utfordre litt mer den bratthet-tellingen. Da. Mens du på 3, så har du da betydelig skredfare, hvor ja, jeg selv er ferdes ikke da i bratt terreng i det
Nei.
Hele tatt.
Nei.
Og det er jo litt fordi man har jo lyst til å oppleve fjellverden resten av livet. Og man må ferdes på dens prinsipper, og på faregrad 3 så begynner det å bli en hel del, det blir mindre tegn som man kan tolke som trygt, rett og slett. Og på faregrad 4, den er jo veldig sjelden brukt, men det hender jo at det skjer i Norge. Og da er jo man oppe, jeg vet ikke hva den heter en gang. For min del så ser man da faregrad 4, takk for meg.
Da er det bare over og ut.
Da går man og isfisker, liksom.
Ja, ikke sant.
Eller går på langrenn.
Men er det noen generelle råd om hvor bratt man kan gå da den påsken her, hvis det er for eksempel faregrad 2 som er høyest?
Sånn, nå er jo ikke skredvarslinger så langt frem som til på en måte selve påskehelga enda. Nei,
ikke enda.
Men per nå så er det Jotunheimen som har grad 2 som er sør for ja, på en måte Trondheim, som blir ofte i hvert fall det området som jeg er ferdig i.
Ja.
På en faregrad 2 så mener jeg at problemet nå er at det ligger fortsatt et vedvarende svagt lag under kantkorn, mener jeg. Noe som vil være en sjanse for skred uavhengig av sol, rett og slett.
Ja.
Det blir ikke påvirket av sol. Så det er på en måte et tegn som man må vurdere uansett hva retning av fjellet man går på, og også når man beveger seg i dalføre, at man kanskje heller velger en side av dalen som er på en måte en mindre utløpszone, om man skal si det sånn. En lavere risiko for hvis det skal bli fjernutløst, eller hvis man skal være uheldig og få de her naturlige utløste skreder.
Ja.
Og de kan jo vi få nå i påsketiden. Da er vi inne på det andre skredproblematikken på at sola stender opp, står og varmer, spesielt sørvente helninger, og man får så her slush-skreder.
Ja.
Men per nå så er de på en måte ned på små i størrelse.
Ja.
Så da skal man kanskje, når man beveger seg i fjellet, vurdere at jeg skal passere en sørvent helning. Kanskje man skal begynne turen 2 timer før, sånn at man ikke passerer den klokka 2 på en måte når sola stender på det sterkeste inn der. Så at man bruker tida til hjelp nå i påsken da,
ja,
med den variasjonen i temperatur.
Ja, det var gode råd. Er det sånn at alle løyper er ferdig stikket nå?
Ja, de siste rapportene vi har fått er at det meste er ferdig stikket.
Ja.
Bortsett fra traséen mellom Memrebu og Glitterheim. For der er det akkurat i den traséen der, så er det en del ur.
Oh, ja.
Og litt for lite snø til at stikkene står ordentlig.
Det er Jotunheimen, ikke sant?
Da prater vi Jotunheimen, ja.
Ja.
Så det er det eneste området vi vet om,
ja,
som på en måte har en utfordring, men der sitter vi klare til å kviste så snart det kommer litt snø.
Ja.
Ja.
Jeg tenker det kan være litt viktig å nevne at vi begge jobber jo på en måte i DN til Oslo,
ja,
hvor vi har på en måte litt sånn, om man skal si ansvar, men vi er mer som plikta til å holde oss oppdatert på DN til Oslo sin område. Så det gjelder jo da Jotunheimen, Hardangervidda og Skarveheimen, og litt de store fjellområdene, om man skal si sør for Dombås da.
Ja.
Vi har Alvdal, Vestfjell og Femunden også, men sånn som Trollheimen og Syland og videre oppover Nordland og oppover der, det blir på en måte litt mer sånn lokalforeninger. Men vi har jo også, vi går jo inn på å sende folk til ikke vår område, hvor vi da bruker heimesidene til de ulike lokalforeningene, og får da en oppdatert rapport på både kvisting og føremeldinger. Så, men jeg har i hvert fall ikke sett at noen andre lokalforeninger har kommet ut med litt seinkvisting. Jeg vet Taferfjellet var litt sein, men de så jeg kvista på lørdagen.
Du så det live?
Ja, smitte de.
Hvordan er det sånn kvisting foregår egentlig? Hvordan får de med seg alle inn i kvisten ut i terrenget?
Det er litt ymse, men det er jo mest snøskuttergjenger, og så er det faktisk, hvis snø får holde til etter det, så er det bare manuelle. De sitter to på snøskutteren, og så kvister de
nettopp
på andre hver side.
Ja.
Gjorde det i hvert fall på lørdag. Ja. Så ut som det har gjort i et par år.
Det så effektivt ut.
Veldig effektivt.
Ja. Da har vi selvfølgelig en spesialgreie sør på Hardangervidda, hvor vi bruker hundespann.
Ja. Det enda mer miljøvennlig.
Kall det det, ja.
Og hyttene, har de nå blitt fylt opp med pannekakerøret og knekkebrød?
Nå er alle hyttene klare.
Ja.
Dette er jo liksom prime time. Det er jo, den uka vi går inn i nå er jo liksom den uka alle har fri
ja.
Løpet av året. Så det er jo liksom, det er da vi merker at det er stort trykk. Slik at det liksom, vi sørger for at før påske så er alt klappet og klart. Alle hyttene er fylt opp med ved og mat.
Ja.
Så det skal være klart til alle påsketuristene som kommer.
Hva slags mat er det går mest av på disse selvbetjente hyttene? Er det noen ting som går tomt med en gang? Går joikakakene først, eller finnes det ikke joikakake lenger?
Jo da, joika
er det. Jo, joikan er trofast den. Det er jo, Norges største forbruker av det.
Ja, men smaker best høyt over havet, har jeg funnet ut.
Ja, vet du hva, det er litt rart, fordi man spiser jo kun joikakaker når man er på selvbetjeningshytte, ja. Aldri ellers. Men da går det desto mer av den.
Ikke sant? Jeg prøvde det nemlig hjemme i leiligheten i byen en gang, og det var ikke et gourmetmåltid.
Nei, det var ikke det.
Nei.
Frisk luft hjelper. Det er noe.
Men er det noen ting man må huske på når man går inn på et sånt proviantlager på en selvbetjent hytte? Er det noen triks man kan gjøre for å lage et godt middagsmåltid, selv om du må stå for deg selv?
Det vi ofte liker å anbefale er jo at du eventuelt tar med litt krydder og sånn hjemmefra.
Ja.
Fordi krydder er det lite av på hyttene. Det er salt og pepper stort sett. Men for å liksom friske opp maten litt, så kan du ha med litt krydder. Det veier jo heller ikke så mye.
Nei.
Og liksom små ingredienser, selvfølgelig. Hvis du skal trenger noe ferskt, så må du også ha med det da.
Hvis du er liksom ny akkurat på det å være på en selvbetjent hytte, hvordan er det foregår det der med å, hvem er det sin tur til å lage middag, og hvem skal rydde av noe, og hvem skal ligge på det soverommet, og hvem må ligge på hemsen? Hvordan er de reglene der?
Ja, der er det jo blitt en liten endring nå, fordi på en del selvbetjenthytter så er det mulig nå å booke på forhånd.
Oh, ja.
Og da må du liksom bare gå inn på nettsidene og booke seng, men det er jo også mulig å bare komme uanmeldt.
Ja.
Det er sånn som det har vært i alle år. Og da har man på en måte fått en bekreftelse på faktisk at du har en helt spesifikk seng på et spesifikt rom på en spesifikk del av hytta,
ja.
Så det er veldig konkret og greit.
Er det hyttevakt på de hyttene som du kan gjøre det på da? Eller?
Ja, du kan si at det er jo sånn at på veldig mange hytter nå i påsken så er det hyttevakter,
ja.
Som på en måte skal hjelpe til å tilrettelegge for gjestene. Det er jo liksom en form for hjelper.
Ja.
Hvis ikke så er det jo sånn at fjellfolk er veldig flinke til å samarbeide, så vi oppfordrer jo bare at folk skal samarbeide om at alle får en trivelig tur.
Ja.
At man deler litt på godene.
Ja.
Og liksom hvis du vasker opp etter frokost, så vasker de andre opp etter middag.
Ja.
Og så at man tar det litt sånn.
Man finner ut av det.
Ja, da det pleier stort sett å ordne seg, det er det som er så flott.
Hyttevaktene til DNT da, er det hyggelige, eller er det sånne tidligere offiserer fra Forsvaret?
Grinebitere, tidligere offiserer, yrkesmilitære. Nei, det er ikke det. Nei. Nei, altså dette her er jo...
Det er mange som lurer, vet du, hva slags type er det jeg møter nå?
Ja, altså der er det jo, altså jeg vet ikke hvor mange, altså vi har jo hundrevis av hyttevakter,
ja.
Så det vil jo være litt variasjon, men ja. Veldig mange av de er jo frivillige som på en måte har jobbet i DNT i mange år, om det er sånn at det er turledere, eller om det er folk som er innenfor tillitsapparatet til DNT, som på en måte har gått på kurs og vet hvordan dette fungerer.
Ja.
Selvfølgelig noen liker jo kanskje mer orden enn andre, men alle
sånn
sammen, men alle sammen jobber jo for at alle skal ha det hyggelig.
Ja.
Så det er jo det är bara positivt att ha en hyttevakt till stede.
Hur känner man igen en hyttevakt?
Ja, de har ju gärna faktiskt en egen DNT-genser hvor det står hyttevakt.
Ah, ja.
De allra äldsta har väl fortsatt den där lilla flisen.
Ja, den har jag sett.
Ja.
Ja.
Men de är uniformert stort sett.
Har du fått en ny farge nu i sista?
Ja, vad jag syns de nya hytte det är väl de är väl röd.
Ja, tror jag är röd, ja.
Ja.
Mm. Det har blivit samma farge som TN.
Ja då. Ja. Vi håller oss rött.
Det är väldigt bra.
Ja.
Du, der er jo kanskje noen sånne klassiske hytte-til-hytteturer i påska. Hva er det som er klassikeren å være alle klassikere? Hvor går man da hvis man skal gå fra betjent til betjent hytte?
Du, det her har vi diskutert veldig masse.
Ja.
Gjennom mange år, tror jeg. At ja. Det finnes på en måte ingen klassiker. Litt på grunn av det å være avhengig
ja.
Hva som blir fint. Men man må jo, det ofte Hardanger vil ha havnet ganske høyt ja. Som klassikere.
Den Finse Haukeli jo en ja, den, klar klassiker, men...
Definitivt det, ja.
Ja.
Du det en jo... slags autostrada med masse folk da, eller er det ikke nødvendigvis så mye folk der heller?
Nei, det er jo ikke nødvendigvis mye folk, men det er jo selvfølgelig at det du kan oppleve spesielt i siste del av påsken, fra onsdagen og utover, at det er noe kanskje litt mer folk akkurat langs den traséen,
ja.
Enn en del kanskje andre traséer.
Men det som kan være fint ja. Med den Finse til Haukeli er jo at det er en del som svinger av ved Sandhaug ja. Og Austover.
Ja.
Så hvis man er en av de få som velger å gå hele vidda på langs, da, så kommer man på en måte til Littlos og Hellevassbu, og det har begynt å tynne litt ut.
Ja. Ja.
Nei, det er stort sett ikke mye folk.
Nei.
Nei, vi hadde Are Kalvø på besøk hos Utestemmer, og han gikk en klassiker ute der på Hardangervidda, som dere nevner nå, og han var jo skuffet av at det var for lite folk. Han hadde håpet på at det skulle være sprengfullt på alle hyttene,
ja.
Og at han måtte bosette seg inne i komfyren.
ja.
Men det måtte ikke han.
Nei, altså det er, stort sett så er det jo alltid kapasitet. Det er jo det som er så flott.
Ja.
Og jeg mener, er man riktig uheldig, og at det er for mye folk, eller aldri for mye, da, så ordner man jo alltid en madrass eller et eller annet sted,
ja.
Så man får sove. Mykt og godt. Så det er jo ikke noe problem.
Er det en annen kutyme på de betjente hyttene enn de selvbetjente? Må man ha med seg litt penere klær og oppføre seg litt annerledes?
Jeg tror det kommer litt an på hvem du spør. Jeg har søtt i et 70-årslag på en betjent hytte en gang i Stilungs.
Ja.
Jeg fikk ikke den invitasjonen, men havnet der da. og selvfølgelig, man blir jo kanskje litt snakkes når man sitter i en litt sånn slitt Evold-Stilungs, og
ja.
De sitter i det fineste klæret de har. Men,
du var likevel velkommen.
Men maten smakte godt, og de smilte, så...
så bra.
Så lenge man er på en måte ren, tenker jeg.
Ja.
Det er mitt største tips, og det blir jo spesielt til de som er på besøk til Norge, er å kjøpe med en ull-t-skjorte før du går i fjellet.
Ja.
Ikke gå rundt i syntet og sette det ved, i spisesalen. Det,
ja, for da blir det en annen odør.
Ja, da blir det helt... Da blir ikke maten god engang,
tror jeg. Så man må ta litt hensyn på den måten.
Ja. Så,
Men det er ikke alle som kommer utenfra landet som har skjønt det?
Nei, det kan være tyskere og ja, litt spanske, ja. Kanskje.
Ja.
De er sverget til syntet, altså.
Det gjør det, ja.
Ja, virkelig.
Så det er her i nord det vi vet alt som er bra med ull.
Ja, altså det, vi er veldig flinke til å bruke ull.
Ja.
Det er snodig hvorfor disse midteuropeerne skal gå rundt i syntet hele tiden og lukte grevling.
Altså mitt tips til det er jo definitivt bare alltid ha ei skjeta og ei rein trøye.
Ja.
Du har ei reine som du på en måte har som sånn reserveplagg også hvis man skal være uheldig og bli våt eller noen blir skadet så har man mulighet til å skifte på seg tørr og reine på en måte.
Ja.
Og så har man da ei som alltid er aktiv som man går i.
Ja.
Så trenger man egentlig ikke veldig mye mer. Og så lenge man teker en liten kattavask eller ja, bare viser litt hensyn, så er det lav terskel for hva man går i på bekjente.
Ja.
Det er ikke verdt å gå bare på en ekstra bukse i hvert fall.
Det bør ikke man...
Nei, det...
Det er fascinerende hvordan... Altså hvis du er på en betjent hytte, hvor det er helt innenfor å bare gå i stilongs.
Ja.
Det må jo være det eneste stedet.
Eneste sted i verden hvor det er vanlig.
Å gå i undertøy, og alle gjør det.
Treretters, i stram stilongs.
Ja. Ja, det er fantastisk.
Og hva slags treretter da, kan man se for seg da? Er det her som å bo på et luksushotell på den franske riviera, eller hva er det for noe?
Ja, vel kanskje litt annet. Vi toner det litt ned enn luksushotell på den franske rivieraen.
Ja.
Men det jo som en treretters da, med gjerne en form for suppe på forkant, og så en hovedrett, og så en dessert.
Det høres jo veldig luksuriøst ut da.
Det altså jeg synes jo det, jeg synes jo det fantastisk ja, å kunne komme langt inn på fjellet og så få en treretters middag.
Ja.
Mm.
Og særlig også fordi hyttene veldig flinke til å bruke lokale ingredienser. Så du får liksom du speket reinsdyrstunge, og du får lokal fisk, og fantastisk god mat, altså, overalt. Det liksom alle, jeg kan ikke huske én DNT-hytte jeg har vært på, som har hatt vond mat.
Nei.
Det er bare kjempegod mat overalt.
Så det høy standard?
Det veldig høy standard,
ja.
Men, overraskende.
Man toner litt ned, liksom, det ikke sånn at man får en meny med masse fremmedord i.
Nei, det sjeldent.
Ja.
Det sjeldent.
Er det jo ofte det sånn oksegryte, eller?
Ja, det kan være alt mulig rart.
Ja.
Ja.
Masse fisk. Og.
Ja,
så har jeg hørt om enkelte bestyrere og bestyrerinne som gjerne synger litt før middag.
Ja.
Ja, det spesielt på Fonsby.
Der det skjer.
Der Solbjør på Fonsby jo veldig flink til å steve litt.
Ja.
Det er jo en tradisjon.
Så bra.
Så det vel... Jeg har ikke vært på... alle hyttene, så jeg vet ikke hvor det steves, men der har jeg vært.
Der er i hvert fall et sted. Ja. Fonsby, Jotunheim, der kan man få et sted for middag.
Det kan man.
Det er veldig bra.
Mm.
Du, for et par år siden så var det veldig mange som snakket om det der med å gå med grønne lue og, ja. Og rød lue i fjellet, og ikke minst i påskefjellet. Er det sånn at det fortsatt gjelder det der, at hvis du har grønn lue så er du single, og du har rød lue så er du opptatt i et forhold?
Ja, jeg tror faktisk det nesten har blitt et litt sånn mer og mer populært begrep.
Det er ikke bare en spøk?
Nei, jeg tror det begynte som en spøk.
Det begynte jo. Ja. Det begynte jo som en 1. aprilspøk.
Ja, du gjorde det, ja.
Det gjorde det. Og det.
Men den var så god at den har blitt ja. En slags fasit. Ja,
det er så god. 1. april så lanserte vi 2 nyheter, husker jeg, det året. Og det var dette med de grønne og røde luene, og at vi skulle skifte ut skilten i marka. Og alle trodde jo at det at vi skulle skifte ut markaskiltene var aprilspøken, men det var det ikke. Så vi har skiftet ut alle skiltene i marka, men så fant vi ut at luene, den lueideen var så god, så den har vi videreført.
Ja. Og hvordan skal man da te seg hvis man ser noen med en grønn lue, og så har du selv en grønn lue?
Ja, nå spør du
at... på, da. Invitere til kaffe i Solveggen.
Ja, det er det som er trikset.
Ja, nei, altså det, man får vel angripe dette akkurat som man vil, men...
Man må jo ta med en ekstra overraskelse, tenker jeg da, i sekken. Hvis man først har gått litt hardt ut med grønn lue og alt sånt der,
ja.
Så må man liksom ha planlagt et lite kort i armen, tror jeg.
Ja.
Ta med noe spesielt inn og spørre om
ja.
Motparten har lyst på, eller...
Og er det noen hytte eller område hvor det er ekstra mange med grønn lue?
Nei, det vel egentlig ikke det. Jeg vet jo, før så var det jo sånn at liksom, de sa jo det at det var flere single damer i Rondane, og så var det flere single menn i Jotunheimen. Men,
så de traff aldri hverandre?
Nei, ikke sant?
Det er jo et strålende
opplegg. Ja, det har jevnet seg litt mer ut nå da, fordi liksom ryktet har gått.
Nå er det flere menn i Rondane enn det var før.
Ja, la oss håpe det.
Ja.
Men det er jo litt, altså det som litt morsomt da, med denne luen, altså disse grønne og røde luene, er at vi nå har også fått en vennbar lue, som er grønn på ene siden og rød på den andre, slik at du kan skifte underveis.
Er det sant?
Du vrenger bare lua.
Kan du kjøpe den hos DNT?
Den får du kjøpt hos DNT, vet du.
Slik at du kan endre sivilstatus underveis?
Det kan du. Du kan,
enda mer effektivt enn det du gjør på Facebook.
Gå inn i Rondane med grønn lue og ut med rød lue.
Dette her er den beste nyheten vi har her i dag.
Ikke sant?
Oransje lue, får man tak i det, hvis man er i tvil?
Nei, gul.
Vi får gul. Ja. Den har vi akkurat fått nå, så har vi også fått regnbuelue.
Regnbuelue, ja, for å vise at man er raus i alle sammenhenger.
Ikke sant?
Ja, det er bra.
Ja da.
Men den gule lua, hva viser den til da?
Det er vel...
Rett og slett komplisert, tror jeg.
Ja.
Ja.
Uvisst.
It's complicated.
Ja, uvisst. Klar for påsketur.
Det er veldig, veldig bra. Her er det gode tips å få, altså. Er det andre sånne skrevne eller uskrevne regler i fjellet man bør ta innover seg før man går av gårde?
Nei, det er jo skrevne, det er jo fjellvettreglene da.
Ja, det er viktige.
Som jo faktisk er viktige, de blir oppdatert i 2016. Så det må man jo tenke på og ha i bakhuet
ja.
Når man på tur.
Hvor finner man det hvis man dessverre ikke kan det utenatt?
Ja, det, hvis man ikke kan det utenatt, det jo ganske utrolig, men, men hvis man ikke kan det, så kan man gå på DNT sine nettsider. Ja. Der finner man de.
Ja.
Ja.
Og alternative fjellvettregler da, som går mer på det med sosialisering, ja, det, psykologi,
ja.
Hvordan man skal være mot hverandre.
Det handler bare om å ta hensyn.
Ja.
Ja.
Være en som tar litt hensyn til de andre gjestene.
Ja, og så tenke på at alle sammen skal vi ha et trivelig fjellopphold.
Ja.
Det er jo ikke mer avansert enn det.
Er det sånn at etter påske hvert år så hører dere om merkelige episoder som har skjedd i løpet av ferien?
Ja.
Det
så sånn ut nå.
Ja, det er alltid,
får jo en e-post på det der da, spesielt.
Ja, da, det er alltid episoder som skjer.
Kan vi få høre om noen få av deg, uten å nevne navn og område nødvendigvis, men helt anonymisert?
Ja, nå kommer jeg ikke på noen sånn akkurat i farta, men det er jo mye rare folk som har klare forventninger.
Ja.
Blant annet at de liksom forventer at det er transport av både bagasje og forskjellige ting.
Fra hytte til hytte?
Fra hytte til hytte.
Og så blir det overrasket når ikke det stemmer.
Ja, altså, du kan tenke deg, hvis de skal videre innover fjellet, så kommer de med litt sånn stor trillekoffert.
Ja.
Det er jo litt kjedelig.
Trillekoffert også, ja.
Ja da. Ja. Så, og det er jo også folk som kommer i olabukser, og det er ganske mye utrolig da.
Og folk som går til fots, så kanskje der de burde gått på ski?
Ja, der er det jo spesielt disse midteuropeerne igjen,
ja.
Som på en måte ikke har så mye erfaring med ski. Og så har de sett et fint sommerbilde av Norge, og så tenker de at sånn er det hele tiden.
Ja.
Og så kommer de opp til Fjell-Norge i mars-april, og så er det plutselig en meter med snø.
Da går det likevel ut, eller?
Ja, det er få som går til fots. Men det er jo det som er veldig bra, da, at det er flere og flere av hyttene våre, og det er ganske mange nå som leier ut ski.
Ja.
Og du får jo leid også truger noen steder, og til og med sykkel.
Ja.
For,
er det noen som går på truger fra hytte til hytte?
Ja da.
Ja, absolutt.
Ja.
Det gjør
så
mange,
det går an?
Ja, ja. Det man ser spesielt igjen, ja, de som kanskje ikke har riktig skiferdighetene, da, så tar de med seg kanskje både ski og truge.
Ja.
For da kan de på en måte gå på truge i bratte terreng, og på den måten, og så går de på ski på flatene.
Ja, nettopp.
Men man har jo folk som har gått både Jotunheimen rundt, og Skarvheimen på langs, og Hardanger, jeg vet ikke om jeg har hørt om, men
jo da.
Det har sikkert skjedd.
Ja.
Og da går de timesvis.
Ja.
Jeg kommer frem ved midnatt, cirka.
Ja, det må ta litt lengre tid.
Da er jeg jo ikke forberedt på det, men det er liksom... Det er mange av deg som har riktig mentalitet da.
Ja.
Og liksom vet at ja, det tror jeg jeg går på, men for alternativet er på en måte å ikke klare å stå ned på ski da, så tenker jeg at det er et godt valg egentlig.
Ja.
De må bare være klare over at de bruker da ja, ekstremt mye lengre tid enn hva vi kan anslå på ski da.
Mm.
Så.
Ja, så er det jo også selvfølgelig randonneutstyr.
Ja.
Det ser vi jo.
Det mye. Kommer mer og mer av det.
Ja, nei, altså det...
Også i de litt slakere fjellområdene.
Ja, det er litt av det som er et lite paradoks. Det er fordi det kommer jo da italienere som på en måte bare har randonneutstyr.
Ja.
Og så skal de gå hytte til hytte på Hardangervidda.
Og så går de over Hardangervidda med randonneutstyr.
Ja.
Stive støvler, litt tunge
svære
ski.
Ting. Ja, ja, det er litt overkill.
Det høres ut som oppskriften på et ordentlig heftig gnagsår.
Ja. Det er jo det, så du blir jo veldig sliten da.
Men hvis man har randonneeski eller fjellski da, og har lyst på en topptur påske, har dere noen gode tips til hva som kan være en god basecamp?
Ja, sånn normalt sett så bruker jeg jo på en måte ja, Fondsbu og Leirvassbu og Spiterstulen og sånt, å være Sognefjellshytta, være gode basecamp-hytte, om man skal si det sånn da.
Men, der ligger alle Jotunheimen, ikke sant?
Ja, masse ja. Jotunheimen. Og Rondvassbu i Rondane.
Mm.
Men,
Trollheimen da?
Ja, Trollheimen er vi også. Men det, i år så er jo det har vært som sagt litt mer vind. Litt masse is og lite snø oppe i høgda.
Ja.
Som gjør forholdet litt utfordrende i kanskje, i hvert fall sånn som Jotunheimen, sånn jeg skjønte da. Så det siste jeg hørte er jo igjen da, at rundt Sogn og Sunnmøre, at man kan finne god snø der, og også oppe i Trollheimen.
Mm.
Så akkurat det betjent hytte, vi diskuterte litt tidligere I dag, at det kan være vanskelig å finne en betjent hytte med skikkelig påskeslørs. Men da gjør det å gå inn på webkamera på også private betjent hytte,
ja.
Og undersøke litt det, og så gjør det selvfølgelig pyttbua I Tafurfjellet.
Ja.
Den definitivt bra I år.
Der kan du gå på både Pyttega og
Karitind og Høgstolen, Lågtunga. Og man har liksom, det et område hvor man har både lettere toppturer og litt mer utfordrende.
Mm. Heit opp til, hvor høy Pyttega nå igjen?
Den en meter for kort da, sånn 1999 fortsatt.
Det ingen som har forsøkt å mure opp
jo, da, den meteren? Det, jeg tror jeg har prøvd alt.
Ja.
Men det ikke sjans.
Nei. Det står en 1-metersvarde på toppen.
Mm.
Det gjør det, ja.
Ja, det gjør det. Med et skilt 2000 på toppen.
Sikkert Møre og Romsdal også kan hevde at vi har en 2000-meters topp.
Du kommer deg 2000 meter over havet.
Ja, ja, ja. En annen sjanger da, de som kanskje ikke vil gå så mye topptur, men som har små barn. Hva slags basecamp kan de velge seg? Har de en betjent hytte som kan være bra å være på?
Det har de, og det Liomseter I Langsua, eller Fuldreheimen.
Ja.
Det på en måte den hytta som på en måte kanskje en av de mest barnevennlige vi har, fordi det relativt slakt og variert terreng.
Mm.
Og så det transport inn, så det relativt greit for barn, og så det, I år så har du jo turboteamet også på hytta I påsken, så det på en måte aktivitetsleder og aktiviteter for barn.
Så det et turboteam?
Turboteam.
Med folk som tar litt ekstra vare på barna?
Ja. Ellers det jo selvfølgelig, det er jo ikke noe problem å dra på andre områder og andre hytter også. Det er jo aktivitetsleder på mange hytter rundt omkring.
Ja.
Men jeg vet jo I hvert fall for den til Oslo sin del at Liomseter veldig populær og passer veldig bra nå I påsken.
Hvis du har tenåringsbarn da, som tenker at nei, det å være med foreldre på tur begynte å bli nesten litt kjedelig. Finns det et eller annet sted man kan dra da, som gir litt action rundt ørene?
Vil de jo da ha anbefalt
Rondane?
Ja, jeg tenker litt sånn Rondvassbu.
Ja.
Og gått på en måte, kanskje den trekanten der, da har man litt lengre distanser, man litt mer kupert terreng.
Mm.
Og der flere og flere nå som færer med familien på tur uansett alder.
Ja.
Og ved å også være på betjente hytte og bruke DNT-systemet, så det ganske stor sannsynlighet for at man får liksom flere jevne aldringer da, på hyttene.
Mm.
Så det blitt ganske sosialt. Jeg synes I hvert fall selv at jeg ser flere og flere liksom, ungdom som med foreldre på tur. Da.
Ja, så bra. Jeg sitter ikke hjemme med spillkonsolen.
Jeg tror det nok kanskje utenfor fjellet, men det I hvert fall det lite av dem som med på hyttene sånn, som heller vil være med på tur. Da. De jo, de jo på en måte født inn I den her friluftstrenden, ikke sant?
Mm.
Hvor de foreldre som aktive og vil introdusere barna til det. Og jeg tror de blitt flinke på å liksom, ja, tilpasse etter barna, rett og slett.
Ja. Finns det noen fellesturer man kan melde seg på og som går I påske, selv om man nå litt sent ute? Altså hvis du ikke har noen å gå la med, går det an å finne et fellesskap?
Ja da, det arrangeres masse ture I påsken.
Ja.
Da må du bare, nå har jeg ikke helt oppdatert på hva som ledig og sånn, men ledig kapasitet det sikkert på en av turene.
Mm.
Kommer selvfølgelig litt an på hvor utgangspunktet ditt Men nok en gang, gå på dnt.no og søk på fellesturer. Kan du søke bare liksom fra dato til dato.
Ja.
Og så finner du de turene som tilgjengelige.
Ja.
Ellers så vet jeg også at det flere av de betjente hyttene også som arrangerer altså, dagsturer med kjentmann I de forskjellige områdene.
Mm.
Så man kan liksom dra inn til en hytte og få guiding.
Det så bra.
Mm.
Det noen hytter du vil trekke frem der, som har ekstra fine turmål I nærheten, som det kan guides til?
Oi, ja, nei, det det mange hytter som har det.
Ja.
Så da vil jeg heller egentlig bare kontakte hytta i nærområdet, eller den hytta du har tenkt deg til,
ja.
Eller eventuelt i det området du har tenkt deg, og høre hva de har i tilby.
Ja.
De fleste hyttene i dag har jo noe kjent folk som på en måte enten har guidet turer, eller kan gi veldig gode turtips.
Ja, og det her gjelder, altså sånne fellesturer vel for mange ulike aldersgrupper også, det finnes jo ungdomsturer også, ikke sant?
Det en til ungturer jo.
Ja.
Ja, og det, da har man på en måte en aldersgruppe fra 13 opp til 18, som det er jo mest på sommerstid, eller sånn rett etter skoleslutt for sommerferien.
Mm-hmm.
At man basecamp for deg, og så har man da en aldersgruppe fra 16 opp til 30, som de bruker å slå sammen.
Mm-hmm.
Og der er jo det alltid fra toppturer, liksom så du havner under den her fjellsportavdelingen nesten, hvor man får litt mer sånn bratt friluftsliv, men så har man også hytteturer i Nordmarka og ja, litt sånn bredere, men egentlig alt mulig.
Ja, så bra.
Så det har jo man i alle aldersgrupper, så man prøver jo på en måte å legge opp turene sånn at man kan, at det er stor sannsynlighet for at man går på tur sammen med folk i lik status på en måte da.
Ja.
I lik form og lik alder og
ja.
Kan dele litt erfaring sånn sett.
Det er ikke sånn at du havner bakerst blant en gjeng med sprekinger nødvendigvis?
Nei, men samtidig det finnes utrolig mange sprekpensjonister.
Ja.
Jeg tipper mange av de eldre DNT-traverne, det er jo det har jo gått ungdommen i senk på en måte. Så
det burde vi jo prøve ut en gang.
Ja, alder er jo bare et tall når det kommer til DNT.
Sett opp pensjonistgrupper mot ungdomsgrupper, så ser jeg hvem som kommer raskest fram.
Ja, det er liksom sånn ungdommen starter raskest, men ja. Sånn 2-3 ut i løpet så blir det tatt igjen. Det gjelder det er å seie, vet du. Ja.
Seighet og erfaring.
Ja, ja, ja. Bare går og går.
Så. Ja, ja, ja. Du, vi må helt til slutt spørre litt sånne private, personlige spørsmål om hva som deres egne favoritter. Vi var så vidt inne på det i starten. Men hva det som deres respektive favorittfjellområde?
Ja, mitt fjellområde vil nok være i Jotunheimen.
Det blir Jotunheimen?
Det blir Jotunheimen for meg. Jeg liker liksom høye topper og litt klatring og litt bratt skikjøring.
Ja.
Det synes jeg ikke så langt fra Oslo så, og jeg har vært mye der
ja.
Så da blir det nok Jotunheimen for meg.
Blir det det for din del også?
Nei. Absolutt ikke.
Det kunne aner i dialekten der at det kanskje var et annet sted.
Nei, det er definitivt Tafjord, ja.
Det er Tafjordfjellet.
Det er Tafjordfjellet og Sunnmørsalpene og ja, området rundt Storfjorden og nei, der er jeg født og oppvokst og satsa på at jeg kommer til å gå til jeg ikke kan gå lenger der, altså. Jotunheimen er fin, men det er ikke
sånn. Det når ikke helt opp til Sunnmøre.
Det er ikke en sjans.
Jeg skal ikke uttale meg, jeg skal bare være sånn nøytral programleder. Men favoritthytte da?
Ja, der har vi jo litt forskjellige da. Men,
hvis du bare får lov til å velge ei DNT-hytte.
En DNT-hytte?
Vi er litt sånn strenge her, så når det utestemmer, du får bare velge ei hytte.
Ja, så er det uavhengig om det er ubetjent eller...
Ja, den kan være ubetjent, selvbetjent. Okay. Eller betjent.
Ai, ai, ai.
Ja, den er vrien. Det er så mye fine hytter, vet du.
Ja.
Nei, altså da må jeg... Den som på en måte sitter rage veldig høyt, det er Stølsbaradalen.
Ja.
Oppe i Utladalen i Jotunheimen.
Den er eksotisk.
Ja, den er eksotisk, og det er liksom... Det er en gammel, lafta, lav tømmerseterbu. Inni en fantastisk dal, midt i Utladalen ved siden av Horungene. Det er mitt område.
Og ikke så mange sengeplasser heller?
Neida, nå har det ikke nok bygd noen sengeplasser ekstra da, for noen år siden, men er det 5-6 sengeplasser der da.
Ja.
Jeg var der på en høst, og da plutselig på høsten, og står og ser på en fantastisk stjernehimmel, og så plutselig så er det 5 hjorter som står og... Rauter opp i skaven. Det er jo en fantastisk naturopplevelse.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, så det er min favoritt.
Hva som er de favoritthytter da?
Nei, å se tilbake i Tafjorden da.
Vi er der igjen.
Definitivt. Så jeg synes det er veldig vanskelig valg mellom Veltalshytta og Danskhytta.
Ja. Fine begge to.
Ja, vet du hva? De er fine på hver sin måte. Og de er jo... Det eneste, selvfølgelig, de er litt ulike i design. Danskhytta er jo hundehytte, og det er noe jeg setter pris på, som er hund.
Ja, du kan ha hunden med.
Det er egen hundehytte, ja. Så hvor man kan sove i land med hunden. Og det...
Er det noe man kan søke på DNT sine sider for å finne ut av om det er lov eller ikke med hund?
Ja, det er under utbedring, kan man vel si. Det, man ser jo at flere og flere med hund velger å bruke DNT-systemet og ikke bruke telt. Ja. Og det har gjort at vi prøver nå å legge inn på ut hvor det en eget avsnitt med hund, og så står det bare kort fortalt om det på en måte et bur i uthus, eller om det eget hunderom.
Mm.
Og på de betjenthyttene så må jo man da bukke på forhånd hvis man kommer med hund.
Ja.
For det jo også x antall hunderom da. Så lurt. På grunn av det så har jeg faktisk havnet på danske hytter, tror jeg.
Ja.
Så har jeg vel egentlig ombestemt meg sånn 10 ganger siste vekker da.
Så du, favorithytta er veltalshytta, der kan du ta med hunden.
Nei, danskytta.
Nei, danskytta. Okay. Ja, sånn var det.
Så utsiktet trollskytta.
Da vet vi det. I sekken da, har dere noen spesielle ting som dere vil trekke fram, og som dere selv bærer rundt på av en eller annen merkelig grunn, men som kan være et tips til andre også?
Ja, vet du hva? Det er strandamår.
Strandamår?
Ja, pølsa.
Eller mør, som noen
eller
sier.
Eller mør,
ja.
Ja, det, vet du, det jeg er stor tilhenger av, altså, rett og slett salt pølse.
Ja.
Det gir jo på en måte energi, og det gir jo salt. Og
har du en liten kniv også, så skjærer du opp akkurat som om du var en fransk mann i Alpene.
Ikke sant? Det er litt sånn. Ja. Det er jeg veldig glad i.
Ja, så bra det.
Ja.
Du da, har du noen?
Nei, jeg har jo alltid med meg spekemat selv.
Ja, du har det du også.
Så
og den er fra Sunnmøre, den spekematen.
Ja, det kommer an på den her Sognemøren, helt litt bedre pakning til tur. Mm, så oftest så blir det vel kanskje den. Men jeg bruker å ha med krokodille.
Ja.
Det er fast, krokodille, liksom, ja.
Ja.
Det, for det er ikke alltid man får i seg nok næring når man er ute og går, og da er det liksom rask energi. Og
krokodille består av mye sukker og
ja, det er rent sukker, rett og slett.
Ja, det er bra. Mm. Det trenger man på tur.
Ja, det er jo det jeg gjerne fungerer på.
Hvor mange krokodiller tar du med?
Nei, sånn 2 pakker kanskje på 6 dager.
Mm. Det hørtes ut som en fin dosering.
Ja, det går et pakke krokodiller på min dag.
Veldig, veldig bra. Det var utrolig hyggelig å ha dere her i dag.
Ja, hyggelig å komme.
Jeg håper at dere kan komme tilbake kanskje før sommerferien eller høstferien eller et eller annet. For vi trenger jo flere sånne tidsaktuelle tips.
Det får vi til, vet du.
Sikkert at vi vet hvor det er best forhold til enhver tid. Men tusen takk for i dag. Og så god tur, god påsketur.
God påske, ja.
Ja, god påske.
Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Jotunheimen, som Espen nevnte som sitt favorittområde, har 14 DNT-hytter. Og disse har fått tilsammen 31 millioner kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. I Jotunheimen så finner du både betjente, selvbetjente og ubetjente hytter. Hvis du har lyst til å gå fra hytte til hytte i påska, eller om sommeren, så kan du sjekke turforslag på ut.no, eller ta turen innom et av DNT sine tursenter. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. Og hei til slutt, hvis du lurer på hva Britt Ingunn mente med å ha med seg krokodille på tur, så mente hun bare disse smågodt krokodillene, som du enten kan få kjøpt i små poser, eller plukke med deg i smågodt hyllene. God påske!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.